Երևանում 3:07-ը, բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի սեպտեմբերի 20-ն է, նախագահ Սերժ Սարգսյանը ՄԱԿ-ի ամբիոնից դատապարտել է Ադրբեջանին.
Ադրբեջանը շարունակում է հետապնդել Արցախի ժողովրդին բնաջնջելու իր նպատակը։
Նախագահն ասել է, որ Երևանը կհրաժարվի հայ-թուրքական արձանագրություններից, քաղաքական շրջանակները արձագանքում են ուղերձին։ Իլհամ Ալիևը հակադարձում է Հայաստանի նախագահին, սասնածրերի դատ, ավարտվել է Հայաստանի Սփյուռք համաժողովը, միջադեպ փողոցում, ապրիլյան բախումներից հետո պատժված գեներալը պաշտոն է ստացել և հերքում է մեղքը, ռուս-ամերիկյան հարաբերություններ հայաբնակ քրդերի վերաբերմունքը Իրաքի քրդերի հանրաքվեին, մշակույթ Հրաչաթ Համրազյանին նվիրված երեկո, մամուլ, բայց նախ Հրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրության կներկացնի օրվա լուրերը։
ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի նստաշրջանում Երևանի ժամանակով անցած գիշերը ելույթ է ունեցել Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Նա մասնավորապես ասել է, որ հայ-թուրքական արձանագրությունները եկող տարվա գարնանը չեղյալ կհամարվեն, եթե մինչ այդ Անկարան չվավերացնի դրանք։ Հիշեցնեմ, արձանագրությունները ստորագրվել են 8 տարի առաջ, 2009-ի հոկտեմբերին։ Հիշեցնեմ նաև, որ եկող տարվա գարնանը լրանում է Սարգսյանի նախագահության երկրորդ ժամկետը։ Նյու Յորքում Սերժ Սարգսյանը հանդիպել է նաև ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշի հետ։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը 3 երեկոյան ՄԱԿ-ում ասել է, որ Ադրբեջանի և Վրաստանի տարածքային ամբողջականությունը առանցքային է հարավային Կովկասի կայունության համար։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի նստաշրջանում ելույթ է ունեցել այսօր։ Ադրբեջանի տարածքի 20%-ը ավելի քան 25 տարի գտնվում է Հայաստանի օկուպացիայի տակ, ասել է Ալիևը։ Այս լուրերի մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի հայկական հարցերով հանձնախմբի համանախագահ Ֆրանկ Փալոնը և ներկայացուցիչների պալատի արտաքին հարաբերությունների հարցերով հանձնաժողովի անդամ Թալսի Գաբարդը այսօր այցելել են Լեռնային Ղարաբաղ։ Այս մասին հաղորդում է Վաշինգտոնի հայ դատի գրասենյակը։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը այսօր հրապարակել է ռուս-բելարուսական համատեղ լայնածավալ զորավարժությունների առանձին դրվագներ։ Տեսանյութը ցուցադրում է հետախուզական ջոկատի գործողությունները և անտառում քողարկված ռազմական տեխնիկա, որը թաքստոցից կրակ է բացում։ Ավելի վաղ մեկ այլ տեսանյութով ներկայացվել էր ռազմանավերի գործողությունները Բալթիկ ծովում։ ԶԱՊԴ 2017 զորավարժությունները ըստ նախապես հայտարարված ժամանակացույցի այսօր պետք է ավարտվեն։ Արևմուտքը և Բալթյան երկրները մտահոգություն էին հայտնել իրենց սահմանների մոտ անցկացվող լայնածավալ զորավարժությունների կապակցությամբ։ Հայաստանի ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի նախագահ Արմեն Աշոտյանը և պատվիրակության անդամ Մանետ Հանդիլյանը վաղը կմեկնեն Բաքու սեպտեմբերի 22-ին մասնակցելու Եվրանեստի խորհրդանական վիաժողովի սոցիալական կրթության, մշակույթի և քաղաքացիական հասարակության հարցերի հանձնաժողովի կողմից մակերպված համաժողովին։ Այս մասին Արմեն Աշոտյանը գրել է Facebook-ի իր էջում։ Ուկրաինայի հարցով ԱՄՆ-ի հատուկ բանակգնաց Քուրտ Վոլքերը Իմեդի հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում ասել է, որ Միխայել Սաակաշվիլի արտահանձնումը Վրաստանին առաջին հերթին վատ կլինի հենց Վրաստանի համար։ Նա հույս է հայտնել, որ ամեն ինչ կմնա այնպես, ինչպես կա, չնայած Թբիլիսին Վրաստանի նախկին նախագահին արտահանձնելու պահանջով դիմել է Ուկրաինային։ Սիբիրում Իրկուտսկի մարզի Անգարս քաղաքի դատարանը այսօր որոշել է տեղացի բնակչին, ում անունը չի նշվում, ստիպողաբար տեղափոխել հոգեբուժարան, քանի որ նա հրապարակային կոչեր էր արել Ռուսաստանի ասիական մասում անկախ պետություն ստեղծել։ Հիշեցնենք, որ 2014-ին Ռուսաստանը բռնակցել է Ղրիմը, այն բանից հետո, երբ թերակղզին հայտարարեց Ուկրաինայից անջատվելու մասին, իսկ Ուկրաինայի արևելքի ռուսամետ անջատականները Դոնեցկի և Լուգանսկի այսպես կոչված անկախ հանրապետություններ են հռչակել։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատությունն է։
Շնորհակալություն Հրաչ, Ազատությունը շարունակում է ծրագիրը։ Երեկ Երևանի ժամանակով մոտ կես գիշերին նախագահ Սերժ Սարգսյանը ուղերձով հանդես եկավ ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի 72-րդ նստաշրջանում։ Հանրապետության ղեկավարը խոսեց Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի և փակուղում հայտնված հայ-թուրքական հարաբերությունների մասին։ Լսենք Հեղինե Բունյացյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հայաստանի նախագահը երեկոշերեկո անմակի ամբյոնից վերջնաժամկետ տվեց պաշտոնական Անկարային դեռ 2009-ին կնքված հայ-թուրքական արձանագրությունները վավերացնելու համար։ Թուրքիայի ղեկավարությունը սխալվում է, եթե մտածում է, որ ինքը կարող է առհավետ պատանդ վերցնել այդ փաստաթղթերը և վավերացնել միայն իրեն հարմար առիթով, հայտարարեց Սերժ Սարգսյանը տեղեկացնելով։ Պատրաստ է առաջինչ համարել այդ փաստաթղթերը մինչև հաջորդ գարուն, երբ ըստ էության կլրանա իր պաշտոնավարման ժամկետը։
Արձանագրությունները բանակցվել են ներկայիս պայմաններում առկա խնդիրներին լուծում գտնելու համար։ Դրանց կենսագործման ուղղությամբ շարունակաբար որով է դրական տեղաշարժի բացակայության պայմաններում Հայաստանը այդ երկու արձանագրությունները հայտարարելու է առ ոչինչ։ Մենք 2018 թվականի գարուն ենք մտնելու, առանց այդ, ինչպես ցավոք սրտի փորձը ցույց տվեց, Սին արձանագրությունների։
Շուշ 15 րոպե շարունակված ելույթի ամենածավալուն հատվածն այդուամենայնիվ նվիրված էր Ղարաբաղյան հակամարտությանը։ ՄԱԿ-ի բարձրամբյունից Սերժ Սարգսյանը հայտարարեց, կողմերը դեռ շատ հեռու են խաղաղությունից, դրանում մեղադրելով պաշտոնական Բաքվին։
Անցած տարվա ապրիլին Ադրբեջանի սանձազերծած քառորյա պատերազմն ապացուցեց, որ Ադրբեջանը շարունակում է հետապնդել Արցախի ժողովրդին բնաջնջելու իր նպատակը։ 2016 թվականին ծավալված ռազմական գործողությունների ընթացքում Ադրբեջանի զինված ուժերը կատարել են պատերազմի մի շարք հանցագործություններ քաղաքացիական բնակչության և ռազմագերիների հանդեպ։
Վերստին ընդգծելով, որ հակամարտության խաղաղ կարգավորումն այլ ընտրանք չունի, Սերժ Սարգսյանն առանձնացրեց երկու նախապայման. Արցախի ժողովրդի ազատ կամ արտահայտության իրավունքն ու անվտանգության ապահովումը։ Մնացած հարցերն անցյալ են և կլուծվեն խնդրի կարգավորմանը զուգահեռ, կարծիք հայտնեց Հայաստանի նախագահը։
Կարգավորման ինչ տարբերակի էլ հանգենք, միևնույնն է, Արցախի Հանրապետությունը չի կարող ունենալ ավելի ցածր կարգավիճակ և վայելել ավելի քիչ ազատություն, քան այսօր ունի։ Ադրբեջանը պետք է ճանաչի և հարգի Արցախի ժողովրդի կողմից իր ապագան ազատ կամ արտահայտության որոշելու իրավունքը, իսկ արցախահայության անվտանգությունը պետք է երաշխավորված լինի բոլոր հնարավոր միջազգային և ներքին մեխանիզմներով։
Միջազգային խնդիրներից Սերժ Սարգսյանն անդրադարձավ միայն սիրիական ճգնաժամին, առաջին անգամ պաշտոնապես հաստատելով հայաշատ երկիր մարդասիրական օգնություն ուղարկելուց բացի, պաշտոնական Երևանը պատրաստ է քննարկել նաև Սիրիայում խաղարար ջանքեր ձեռնարկելու հնարավորությունը, ՄԱԿ-ի հովանու ներքո և համապատասխան մանդատով։ Ներքին օրակարգի մասով էլ փաստեց, Հայաստանը պատրաստ է առաջիկա նոյեմբերին էլ ավելի սերտացնել հարաբերությունները Եվրամիության հետ, մնալով Կրեմլի նախաձեռնած Եվրասիական միության կազմում։
Մենք նաև ծրագրում ենք նոյեմբեր ամսին Եվրամիության հետ ստորագրել համաձայնագիր համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության մասին, որը մեր համոզմամբ կօգնի մեզ նորթափաղորդել Հայաստանում իրականացվող ինստիտուցիոնալ բարեփոխումներին։
Եզրափակելով ելույթը, Սերժ Սարգսյանը հավաստիացրեց, բնական հարուստ պաշարներ ու դեպի ծով ելք ճանաչող Հայաստանի համար ամենամեծ արժեքը մարդն է, կոչանելով ՄԱԿ-ում ևս ամենիչի կենտրոնում պահել մարդուն և ձգտել խաղաղ ու արժանապատիվ կյանքի բոլորի համար։
Հաղորդումը պատրաստել է Հեղինե Բունյացյանը։ Երևանում քաղաքական շրջանակները արձագանքում են պարոն Սարգսյանի ելույթին, ուշագրավ են մեկնաբանությունները հայ-թուրքական խնդրի թեմայով։ Նախագահի ելույթում ըստ վերլուծաբանների կան Անկարային, Ռուսաստանին և Արևմուտքին հասցեագրված ուղերձներ։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Հայաստանի իշխանությունները հույս չունեն, թե մինչև 2018-ի գարուն Թուրքիան կարող է վավերացնել հայ-թուրքական արձանագրությունները։ Հիշեցնենք, 3 ՄԱԿ-ի ամբյոնից Սերժ Սարգսյանը վերջնաժամկետ ներկայացրեց Թուրքիային, շեշտելով, որ եթե առաջիկայում այս հարցում դրական տեղաշարժեր չլինեն, ապա Հայաստանը 2018-ի գարնան այդ արձանագրությունները չեղյալ կհամարի։ Պատասխանելով ազատության հարցին, թե արդյոք այս հայտարարությունը նշանակում է, որ պաշտոնական Երևանը դեռևս հույսեր ունի, որ Անկարան առաջիկա ամիսներին որոշակի քայլեր կձեռնարկի, փոխարտ գործնախարար Շավարժ Քոչարյանը շեշտեց, եթե հույսեր լինեին, ապա Սերժ Սարգսյանը նման հայտարարություն չէր անի։ Հիշեցնենք, 2009-ին հայ-թուրքական արձանագրությունների ստորագրումից հետո 2010-ին Սերժ Սարգսյանը դրանք ուղարկեց խորհրդարան վավերացման։ Արձանագրությունները ընդգրկվեցին ազգային ժողովի մեծ օրակարգում և միայն 5 տարի անց Սերժ Սարգսյանը դրանք ետ կանչեց, պատճառաբանելով, թե այդ հարցում Թուրքիայի իշխանությունների քաղաքական կամքը բացակայում է, Անկարան աղավաղում է արձանագրությունների տարն ու ոգին և շարունակաբար նախապայմաններ առաջ քաշում։ Արձանագրությունների ստորագրումից 8 տարի հետո արդեն Սերժ Սարգսյանը խոսում է փաստաթղթերն անվավեր ճանաչելու հնարավորության մասին։
Նախագահը հայտարարեց, որ հայտարարելու են առ ոչինչ, և մենք 2018 թվականի գարունը մտնելու ենք առանց այդ արձանագրությունների։ Եթե հույսեր լիներ, ապա այդպիսի հայտարարություն չէր լինի։
2018-ի գարունն առանց հայ-թուրքական արձանագրությունների սկսելու Սերժ Սարգսյանի հայտարարությունն այսօր ողջունել է ազգային ժողովի նախագահ Արա Բաբլոյանը, շեշտելով, Հայաստանն արժանապատվություն ունի։
Այո, շատ ճիշտ արեց, որովհետև մենք ունենք մեր արժանապատվությունը և մեր հստակ մոտեցումները։
Ընդդիմադիր ելքդաշինքի պատգամավոր Էդմոն Մարուկյանն էլ, անդրադառնալով Սերժ Սարգսյանի ելույթին, ազատության է զրույցում նշեց, Հայաստանի նախագահի ներկայացրած վերջնաժամկետն իրականում ավելի շատ ուղված է Արևմուտքին, մասնավորապես այն երկրներին, որոնք աջակցել են այդ արձանագրությունների ստորագրմանը։
Միացյալ Նահանգները, Եվրոպական Միությունը պետք է ջանքեր չխնայեն Թուրքիային պարտադրելու, որ այդ արձանագրությունները առաջ մղվեն։ Ինչու, որովհետև այդ ձախողումը նաև իրենց բոլորի ձախողում, որովհետև Հայաստանը քայլ է արել Թուրքի այդքան քննադատությունների լույսի ներքո, Հայաստանի իշխանությունները գնացին այդ արձանագրությունների ստորագրմանը առանձնախապայմանների, և եթե ուզում են, որ Հայաստանը այլընտրանքներ ունենա և Հայաստանը զարգանա և ռուսական ազդեցության գոտուց էլ դուրս գա, ապա մեզ պետք է, որ մենք մեր սահմանները ունենանք բաց և դիվանագիտական հարաբերություններ ունենանք այս պարագայում գոնե Թուրքիայի հետ։
Եվ ճիշտ է, կարծում եք, այս մոտեցումը։ Ի վերջո, 2018-ի ապրիլին նաև Սերժ Սարգսյանը վայր է դնելու նախագահի լիազորությունների
երկրում։ Ճիշտ է, այնքանով, որ այո, պրոտոկոլները ստորագրվել են Հայաստանի երրորդ նախագահի կողմից, և երրորդ նախագահը իր լիազորությունների ժամկետի ավարտը մինչև Հաստորեն ասում է, ես իմ ստորագրությանը տեր եմ, ինչև է տաղարտը կսպասեմ։ Դրանից հետո այլևս Հայաստանում կլինեն նոր իշխանություններ, եթե Թուրքիայի հետ ինչ-որ բան մոնակցի, ուրեմն պետք է զրոյից բանաց։
Ընդդիմադիր պատգամավորը, սակայն, քիչ հավանական է համարում, որ միջև գարուն Թուրքիան որևէ քայլ կանի, քանի որ այդ երկիրն այժմ բազմաթիվ խնդիրներ ունի, և Արևմուտքն էլ դժվար թե կարողանա ճնշումներ գործադրել այդ հարցում պաշտոնական Անկարայի վրա։ Դե իսկ անդրադառնալով Մակի ամբիոնից Եվրասիական տնտեսական միությունը գովաբանող Սերժ Սարգսյանի հայտարարությանը, ընդդիմադիր ելքդաշինքի պատգամավոր Էդմոն Մարուկյանը շեշտում է, փորձ է արվում ցույց տալ Եվ-Եվի քաղաքականությունը, որը գոյություն չունի։
Ես Եվրամիության ստորագրվող փաստաթուղթը չի կարող փոխարինել ասոցիացիան համաձայնագրին, ինչը ապրում է ԵԱՏՄ-ի գովքին, ապա կարծում եմ այդ ուղերձը ավելի շուտ ուղղված Ռուսաստանին, որ մի անհանգստացեք, Հայաստանում չի կարող պրոցես լինել ԵԱՏՄ-ից դուրս գալու այլ։
Քաղաքագետ Ստեփան Գրիգորյանն ազատության այդ զրույցում շեշտում է, հայ-թուրքական արձանագրությունները հենց 2018-ի գարնանաչեղյալ համարելու ժամկետը հենց այնպես չի ընտրված, այն ուղղակիորեն կապ ունի Հայաստանի կառավարման համակարգի փոփոխության հետ։ 2018-ից հետո երկիրն ամբողջությամբ անցնելու է երկրի կառավարման խորհրդարանական մոդելին, և հետո հաջորդ տարվա ապրիլին նախագահ Սերժ Սարգսյանը վայր կդնի նախագահի լիազորությունները, և քանի որ 2009-ին հենց Սարգսյանն էր սկսել այս գործընթացը, հեռանալուց առաջ ինքն էլ պետք է այն ավարտին հասցնի։
Այսինքն զգուշացնում է, որ եթե ուզում եք վավերացնեք, քանի դեռ այս նախագահը վավեր։
Այո, ու նշանակությունը ով կլինի հետո վարչապետ։ Ի վերջո որպես նախագահ ենք սկսեց, որպես նախագահ պետք է ավարտի այդ պրոցեսը, հետո ինչ կլինի կնայենք։
Քաղաքագետն ընդհանուր առմամբ դրական է գնահատում Հայաստանի նախագահի ելույթը Մակի ամբիոնից բացառությամբ մեկ բանի. Սերժ Սարգսյանն այդ բարձր ամբիոնից չպետք է գովաբաներ Եվրասիական տնտեսական միությանը։
Հա, քաղաքականության հետ հասկանում եմ, ինչի ինքը ասեց, դրական մեսեջ ուղարկի Ռուսաստանին, տեսար, ես դա արեցի։ Դա հասկանում եմ,
եթե Ռուսաստանին է փորձում
սիրաշահել։ Այդ եթե ես հասկանում եմ, բայց մյուս կողմից դա ոչ գումանիստական ակցիա է։
Դիմացիան
մեջ եք ցում։ Նո, այո, դուրիմացում եմ, պատկերացնում եմ, հիմա մոլդովացին հավատան ազգությամբ կամ տաջիկները մտնեն, հետո այս ամբողջ ազգը ատելությամբ կլցվի հայ ժողովրդի նկատմամբ, չէ՞։
Ստեփան Գրիգորյանը միևնույն ժամանակ դրական է համարում, որ ՄԱԿ-ի ամբիոնից Սերժ Սարգսյանը հայտարարեց, թե Հայաստանը նոյեմբերին Եվրամիության հետ կստորագրի համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության մասին համաձայնագիրը։ Սա ըստ քաղաքագետի նույնպես ուղված էր Ռուսաստանին։
Ասվում է, որ Ռուսաստանը պետք չի խանգարել, էլի։ Մենք ՄԱԿ-ից ասեցինք, վերջ, թողեք մեզ որ ստորագրեն։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր ՄԱԿ-ում ելույթ է ունեցել նաև Ադրբեջանի ղեկավարը, ինչպես եւ կարելի էր ենթադրել, նա հավաստիացրել է, որ Ադրբեջանը խնդրի խաղաղ կարգավորման կողմնակից է, ապա Հայաստանին մեղադրել է բազում հանցանքների մեջ, խոսել է գրավյալ տարածքների Խոջալուի մասին ու ավանդաբար պնդել, որ Ղարաբաղը Ադրբեջանի անբաժան մասն է։ Հարևան երկրի ղեկավարի ելույթին հետևել է Հեղինե Բունյացյանը։
Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևն այսօր ՄԱԿ-ի գլխավոր նստաշրջանում իր ելույթը սկսեց Ղարաբաղյան խնդրից, սպառնալով վերստին ուժի դիմել, ինչպես մեկ տարի առաջ, ապրիլյան քարորյա պատերազմի ժամանակ։
Ադրբեջանը հավատարիմ է խնդրի խաղաղ կարգավորմանը, միևնույն ժամանակ պաշտպանելու է իր քաղաքացիներին, եթե հայկական կողմի ռազմական սադրանքները շարունակվեն, և եթե կարիք լինի, մենք կրկին կպատժենք ագրեսորին, ինչպես որ արեցին 2016 թվականի ապրիլին։
2016. Անցած տարվա պատերազմի պատասխանատվությունն ու նախաձեռնությունը դնելով հայկական կողմի վրա, Ալիևը միջազգային համայնքին հավաստիացրեց. Ադրբեջանական բանակին հաջողվել է ռազմական այդ գործողությունների ժամանակ որոշ տարածքներ ազատագրել Ղարաբաղի հարակից 3 շրջաններում։ Անտեսելով ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի շարունակական հորդորները ռազմական հրատարակությունից խուսափելու վերաբերյալ, Ալիևը ՄԱԿ-ի ամբիոնից կրկին սպառնաց, հաջորդ հարվածը կարող է առավել ցավագին լինել։ Ընդհանուր առմամբ շուրջ 15 րոպե շարունակված ելույթը լի էր հայկական կողմի ու Հայաստանի նախագահի հասցեին մեղադրանքներով, բռնապետությունից մինչև ֆաշիզմ։ Քննադատության որոշ չափել բաժին հասավ միջազգային համայնքին, երկակի չափանիշներ կիրառելու և Հայաստանի նկատմամբ մեղմ քաղաքականություն բանեցնելու համար։
Առաջատար միջազգային կազմակերպությունները, ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը 4 բանաձև են ընդունել, պահանջելով անհապաղ դուրս բերել հայկական զորքերը Ադրբեջանի տարածքներից։ Հայաստանը արդեն 22 տարի անտեսում է ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի այդ բանաձևերը և ցավոք սրտի չի պատժվում դրա համար։ Որոշ դեպքերում անվտանգության խորհրդում բանաձևերի իրագործումը օրերի հարց է դառնում։ Մեր դեպքում արդեն 22 տարի ոչինչ չի փոխվում, սա անընդունելի է։
Չնայած կոռուպցիայի և մարդու իրավունքների ոտնահարման մասին իրավապաշտպանների ու միջազգային կազմակերպությունների շարունակական նահազանգերին, Ալիևը հավաստիացրեց, Ադրբեջանը ժամանակակից, կայուն և ժողովրդավար երկիր է։ Հիմնարար բոլոր իրավունքները մեր երկրում երաշխավորված են, այդ թվում խոսքի ու հավաքների ազատությունը, հայտարարեց Ադրբեջանի առաջնորդն, այդպես էլ չանդրադառնալով իր հասցեին հնչող քննադատություններին, լրագրողներին ազատազրկելու, ընդդիմախոսներին բռնի ճնշելու, բռնապետական կառավարումն ամրապնդելու վերաբերյալ։
Հաղորդումը պատրաստել է Հեղինե Բունյացյանը։ Այսօր ավարտվել է Հայաստան Սփյուռք համաժողովը։ Մեծ թվով բանախոսներ քննադատել են իշխանությանը, խոսել են պարպվող երկրի մասին, հորդորել են հրաժարվել ամբովանդակ փուչ նախաձեռնություններից և մշակել իրատեսական ծրագրեր։ Ղեկավարության քիմքին տհաճ այդ գնահատականները գրեթե անտեսվել են որոշ ԶԼՄ-ների կողմից։ Արդյոք այս համաժողովից հետո դրական տեղաշարժ կլինի։ Լսենք Անուշ Մուրադյանի ռեպորտաժը։
Հայաստան Սփյուռք 6-րդ համաժողովն այսօր ավարտեց իր աշխատանքը երրորդ քննարկումներից ու ելույթներից հետո, մասնակից սփյուռքահայերն ասում են, գնում են սպասումով ու հավատով, որ երկրի առաջին դեմքերի խոստումներն ու ծրագրերը թղթի վրա չեն մնա։ Միացյալ Նահանգների հայրենակցական ընկերակցության գործադիր տնօրեն Զամբեն Խանջյանի խոսքով, իշխանությունն առաջին հերթին պետք է կանխի արտագաղթը։ Եթե Հայաստանում ապրող հայը ձգտում է Ֆրանսիա, Իսպանիա, ապա դժվար թե այդ դեպքում հայրենիքում ապրելու համար վերադառնան ամերիկահայերը, շեշտում է Խանջյանն ու հավելում՝ հավատը վերականգնելու խնդիր կա։
Ճիշտ ասելով, գարձեմ, թե ես գրնամ այդ հարցումին բարասխանը գտնել
ապրիլի կամ մայիս 2018-ի մեջ։ Պիտի տեսնենք, թե ինչ կբադայի, երբ սահմանադրության փոփոխություններու գիրարկումը ստանա։ Եվ տեսնենք, որ այստեղ սահմանադրական օրեն, արդար օրեն երկրի իշխանություններու մեջ փոփոխություն կա։
Խոսքը գործով ապացուցելու հույսով համաժողովն ամփոփում է նաև Լիբանանից ժամանած Ահարոն Խշխրտմյանը։ Նրա խոսքով իր ծննդավայրում շատերն են ցանկանում գալ ու ներդրում կատարել այստեղ, բայց առկա արհեստական դժվարությունները չեն մոտիվացնում գործարարներին։
Գմախտենք, որ այս համաժողովը իր խորքով սկա, որ դժվարություններ կան, որոնց մեկնալ այս ներդրումներու եւ Հայաստանի մեջ աշխատանքային վայրեր, պայմաններ ստեղծելու հարցը լուրջ հարց է Սպիրկայի գործարարին համար, պետք է լրջորեն մտածել այս ուղությամբ եւ լուծումներ գտնել։ Շատ պարզ է, լավատեսությամբ պիտի սպասվի, որ այս համաժողովին արձարծված միտքերը քետնի վրա կյանք ստանան եւ մարդիկ այդ փոփոխություններեն, բարեկարգություններեն ավելի ոգևորություն ստանան եւ այդ կորձնական առաջարկները, կորձակցությունը ավելի զարգանա։
Ահարոն Շխրտմյանին մտահոգում է նաեւ Սփյուռքում հայապահպանության հարցը։ Լիբանանի հայ երիտասարդաց ընկերակցության մամլո հարցերի պատասխանատուն ասում է, այս 3 օրերի ընթացքում հաճախ հնչեց այն միտքը, որ Սփյուռքը նոսրանում է, իսկ երիտասարդները կորցնում են հետաքրքրությունը Հայաստանի նկատմամբ։ 60 հազարանոց լիբանանահայ համայնքին եւս ուզում է ազգային ինքնության պահպանության խնդիրը։
Լիբանանի մեջ, որ Սպիրկի սիրտը կնկատվի, մարդիկ գխոսին օդար լեզվով, դուներու մեջ օդար լեզվով գխոսին ծնողներին ծավալներուն հետ, օդար վարժարաններ հաջախող հայ ուսանողներուն թիվը ավելացած է, մեծ համեմատությամբ կան հայկական վարժարանները, եւ այս բոլորը կտեսնենք եւ կտեսնենք, որ մեր գարուցները իրար յետևե օրս տորե գբարգովին իրենց ասկային քաղաքական ընկերային արակելութեն են։
Երորիա համաժողովին մասնակցում էր մոտ 1500 փյուրքահայ աշխարի 70 երկրից։ Համաժողովի անցկացման համար ծախսվել էր 85 միլիոն դրամ, որը հատկացվել էր բյուջեից եւ կառավարության պահուստային ֆոնդից։ Հայապահպանության հարցերից զատ օրակարգային էին նաեւ հայաստանցիների սոցիալ-տնտեսական թիրները։ Շարունակվող արտագաղթը ապացուցում է, որ նախկինում հնչած գեղեցիկ խոսքերն իրականություն չեն դարձել, ասում է Միացյալ Նահանգներից ժամանած Շուշան Բախբուդարյանը։ Կալիֆոռնիայի արմիությունների նախագահի խոսքով ինքնաշխատելու է, որ Հայաստանում հզորանա արմիությունների դերը։
Ուրեմն մեր կորձը հիմա աս միասնապար աշխատել արմիությունների հետ, կառավարական Պաշտոնյաների հետ, ժողովներին էլ և օգտակարությունից վեր ինչ ցեվը որ գնանք, մենք ամենքս հայ ենք, պետք է մեր հայրենիքին և մեր ժողովրդին համար աշխատենք։
Համաշխողովի ավարտին լրագրողների հետ ճեպազրույց ունեցավ Սփյուռքի նախարարը Հրանուշ Հակոբյանին, ներկայացրեցին այս 3 օրերի ընթացքում որոշ փյուրքահայերի այն դիտարկումները, որ նախորդ համաժողովների ընթացքում հնչած շատ խոսքեր մնացել են անկատար։ Նախարարն ասաց, չգիտի թե ով է նման միտք հնչեցրել։
Ես չեմ կարծում, որ 1-2-ի արտահայտությունը եւ դա դարձել է ուղղակի բանաձև։ Նախորդ համաժողովի ընթացքում հայապապանության նվիրված մեխանիզմեր, կառուցակարգեր են առաջարկել, դրանք հիմնականում իրականացվել են ամառային դպրոցի ձևով, իմ Հայաստան փառատոնի ձևով, երկում են կոմիտասի իրենց առաջարկությունն են, այնպես որ այն ինչ որ իրենք սոցիալ-տնտեսական իրավիճակի հետ կապված էլ, կարծում եմ, այսօր մենք պատկեր ցույց տվեցինք Էրնեկյանի, Սրմաքեշի, Սամվել Կարապետյանի, չգիտեմ, մյուս մեծերի, որոնք ինչքան մեծ ներդրումներ են արել եւ շարունակում են անել Հայաստանում։
6-րդ համաժողովն էլ ավարտվեց համատեղ հայտարարությամբ։ Մասնակիցները վերահաստատեցին իրենց պատրաստակամությունը միասնաբար եւ փոխադարձ պատասխանատվությամբ մարդկային, նյութական եւ հոգեոր ներուժի համախմբմամբ առավել ամրապնդել Հայաստան, Արցախ, Սփյուռք երամիասնությունն ու ջանքեր ներդնել հայության համար առանցքային խնդիրների լուծման համար։ Անուշ Մուրադյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
6-րդ համաժողովի օրերին բողոքում էին ոչ միայն մասնակիցներից շատերը, այլև Հայաստանի շարքային քաղաքացիները, ովքեր փորձում էին դրսից եկած հայրենակիցների ուշադրությունը հրավիրել ներհայաստանյան անարդարության վրա, լսենք Նաիրա Բուլղադարանի ռեպորտաժը։
Բարձրացեք մեքենայով շուտ։
Չկա այդպիսի բան, որ ես իրավունք չունեմ ասել, որ քաղաքական բանտարկյալ ձեր կան։
Դիմադիր հիմնադիր խորհրդարանի անդամ Սյուզան Սիմոնյանին այսօր առավոտյան ոստիկանությունը ուժով հերացրել է հանրապետության հրապարակի շատրվանների մոտից։ Նրան նստեցրել են ոստիկանական ավտոմեքենան եւ հերացրել այն վայրից, որտեղ կայանված էին Հայաստան Սփյուռք համաժողովի մասնակիցներին մարզահամերգային համալիր տեղափոխող ավտոբուսները։
Չեմ հասկանում, ի՞նչ քաշ է, ի՞նչ
Անդիմադիր շարժման անդամը շարունակում էր գաղափարակիցների 3 վաբողոքի ակցիան, Սփյուռքից ժամանած հյուրերին փորձելով տեղեկացնել, որ Հայաստանում իր բնորոշմամբ քաղբան տարկյալներ կան։
Դե իրենք չեն ուզում, որ սփյուռքը հայերը իմանան իրականությունը։ Ես ընդհանրեն ինչ էի արել, Ժիրայր Սեֆիլյանի պաստառը բացեցի նկարով եւ ասացի սփյուռքը հայեր, դուք գիտեք, որ Հայաստանում կան քաղաքական բանտարկյալներ։ Ասում էի եւ անգլերեն, եւ հայերեն, եւ այնտեղ մարդկանց արդեն ուշադրությունը գրավեցի։
Հիմնադիր խորհրդարանի առաջնորդ Ժիրայր Սեֆիլյանը անազատության մեջ անցած տարվա հունիսից այժմ ընդնանում է նրա դատավարությունը։ Համաձայն մեղադրական եզրակացության անդիմադիր գործիչը զինված խմբեր է ստեղծել ռազմավարական նշանակության շենքեր գրավելու համար, որպեսզի պետությանը պարտադրեր որոշակի գործողություններ։ Ազատության է զրույցում Սյուզան Սիմոնյանը պնդեց, որ բռնի ուժով իրեն ոստիկանական ավտոմեքենան նստեցնելուց րոպեներ անց հրապարակից հեռանալուց հետո ոստիկանները հեռախոսազանգ են ստացել իրեն չտանել ոստիկանական բաժին, այլ իջեցնել հենց փողոցի մեջտեղում։
Դիմացը նստած ոստիկաններից մեկը մյուսին փոխանցեց, որ ասում են մի տարեք ոստիկանություն, այլ միտեղ իջեցրեք կին ոստիկանը, ինձ ասում է Տիկին ջան, թյուրիմացություն է տեղի ունեցել, խնդրում ենք իջեք մեքենայից։
Անդիմադիր ակտիվիստը պատմում է, որ արդեն Մատենադարանի մոտ ոստիկանական ավտոմեքենան կանգ է առել եւ իրեն հրահանգել են իջնել ավտոմեքենայից։ Ինքն ընդդիմացել է պնդելով, թե չի իջնի, այլ պատրաստվում է գնալ ոստիկանություն բողոք ներկայացնելու, բայց իրեն ուժով իջեցրել են ավտոմեքենայից։
Կանչեցին մեկ այլ խումբ ոստիկանական ազդահաներ եկան այս անգամ եւ մի քանի հոգով ինձ քաշելով իջեցրեցին ոստիկանություն խաբելով։ Ասացին, մենք հիմա մեր սխալը ուղղելու համար մենք ձեզ տաքսի կնստեցնենք եւ կուղարկենք տուն։ Սակայն այդ տղամարդ ոստիկանները իջեցրին անմիջապես եւ այնպիսի արագությամբ թռան նստեցին իրենց մեքենաները եւ փախան։
Հարցին, թե ինչու ոստիկանությունը իրեն բաժին չտարավ, Սյուզան Սիմոնյան ասաց, վախեցան։
Ես կարծում եմ, որ իրենց մեջ վախ կա, իրենք չեն ուզում մեծ աղմուկ լինի, որովհետև երեք հայտարակ եղան այդ այն կոչվածը, որ եկավ եւ բումբ էր տնտրում, եւ տեսան, որ ինչպիսի հանրային հնչեղություն ստացավ եւ ծաղրանքի արժանացան, հավանաբար որոշեցին, որ այնպես անեն, որ աղմուկ չլինի։
Երեք հիշեցնենք, ոստիկանությունը Հանրապետության հրապարակից ու մարզահամերգային համալիրի մոտից բերման է ենթարկել ավելի ուշ ազատ արձակել 11 հոգու, ովքեր նույնաբովանդակ ակցիա էին իրականացնում։ Ոստիկանության լրատվական ծառայության աշխատակից Զարզան Գաբրիելյանն այսօր ազատությանն ասաց, որ Սյուզան Սիմոնյանին պարզապես հեռացրել են անվտանգության գոտուց։ Ոստիկանության աշխատակիցը չպատասխանեց այն հարցին, թե ինչու է Հանրապետության հրապարակի շատրվանների կից տարածքը, որտեղ այդ պահին տարբեր ավտոմեքենաներ, այդ թվում Հայաստան Սփյուռք համաժողովի մասնակիցներին տեղափոխող ավտոբուսներ էին կայանված ճանաչվել անվտանգության գոտին։ Իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանը քննադատում է ոստիկանության անցած 2 օրերի գործողություններն ու այսօրվա պարզաբանումը, շեշտում է, ոստիկանությունը իշխանության անվտանգության մասին արդեն բաց տեքստով է խոսում։
Եթե Սերժ Սարգսյանը այդ համաժողովում խոսում էր ժողովրդավարությունից, թափանցիկ գործելակերպից, արդարությունից, մարդու իրավունքներից, ոստիկանությունը մնում է ապահովել այդ հեքիաթային իրավիճակը Հայաստանում և դիմում է իր իմացած մեթոդներին, որը և բռնություն ն ինչպես մենք գիտենք բոլոր քաղաքացիները, նա պարզապես ապահովում է ապահով Հայաստանի տեսլականը, որ ներսի համաժողովի անդամները մտածեն, որ իրոք Հայաստանում հենց այն է, ինչպես նկարագրում է Սերժ Սարգսյանը։
Իրավապաշտպանը ապօրինի որակելով ոստիկանության գործողությունները հիշեցնում է ամիսներ առաջ Երևանի ավագանու ընտրությունների ժամանակ Թեկնածու Զարուհի Փոստանջանի դստեր դեպքը։ Ընտրախախտումների ահազանգի հետքերով գնալուց հետո ոստիկանությունը նրա դստերը Լիլի Դրամփյանին նստեցրել էր ոստիկանական մեքենան, հետո ըստ Փոստանջանի իջեցրել ճանապարհի կեսին։
Չեմ զարմանում եւ որևէ մեկը կարծում չի զարմանում։
Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Դե իսկ աղմկահարույց դատական գործընթացները փակուղում են, փաստաբանները հրաժարվում են խուզարկությունից, որը կարգադրիչները զննություն են անվանում, այսօր էլի գործադուլեր, էլի սանկցաներ, լսենք Սիսակ Գաբրելյանի ռեպորտաժը։
Անցած ամռանը ոստիկանության գունդը գրաված սասնածառեր զինված խմբի դատավարությունն այսօր չկայացավ։ 13 փաստաբաններ անսպասելի գործադուլ հայտարարեցին, լքեցին նիստերի դահլիճն ու արժանացան հերթական սանկցիաների։ Դատավոր Արտուշ Գաբրելյանը դահլիճում ներկա անբաստանյալներին տեղեկացրեց, թե այս վարքագծով փաստաբանները թերանում են նրանց պաշտպանելու հարցում։
Բայց այդ դեպքում այս մարդկանց պաշտպանությունը ո՞նց է իրականացնելու։ Այս մարդիկ հիմա ձեր կարիքը ունեն պաշտպանվելու իրավում, ամեն օր գալիս են, այս շոկին գալիս են, գնում են, գալիս են, գնում, ինչ անենք, հենց մտնենք դատականից 5 րոպեից ընդնիջում, այս վարքագիծը դատարանը դիտում է, որ այս պաշտպանները անարգելի պատճառով չեն ներկայացել և չեն մտել դատական լիստի դարձ։
Գործադուլի պատճառը ըստ փաստաբանների դատական կարգադրիչների անօրինական պահանջներն են։ Հերթական անգամ բախվելով զննություն խոզարկություն թնջուկին, պաշտպաններ Մուշեղ Շուշանյանն ու Արայիկ Պապիկյանը չկարողացան մուտք գործել նիստերի դահլիճ։
Մետաղավորսիչ սարքը ազդանշան տվեց հարցին, ինչ է, ես պատասխանեցի, որ իմ դրամապանակն է, որից հետո պահանջ ներկայացվեց, որպեսզի ես դրամապանակը հանեմ և իրենց ցույց տամ։ Դա ակնհայտ անօրինական պահանջ է, ես հրաժարվեցի դրամապանակը հանել։
Գործադուլ հայտարարելուց առաջ դահլիճում ներկա փաստաբանները դատավորից պահանջեցին հրահանգել կարգադրիչներին ներս թողնել Շուշանյանին ու Պապիկյանին։ Նիստը նախագահողը մինչդեռ շարունակեց պնդել, թե փաստաբանները արհեստական խնդիրներ են ստեղծում նիստը տապալելու համար։
Ասեն, ի՞նչ է գրպանումը, ասել է գրպանում դրամապանակ։ Խնդրել եմ, որպեսզի դրամապանակը ցույց տա։ Նա հրաժարվել է, ասել է այդ դեպքում չէ, ի՞նչ է սա նշանակում։ Մարդի գալիս են, տնից կտրվում է, գալիս եք հասնում եք, 17 պաշտպաններ գալիս են դատական նիստի 2 պաշտպանի համար, միջնորդություն են ներկայացրել, քանի որ նրանք չկան հետաձգեն։
Ավելի քան 3 ամիս առաջ սկսված սասնածրերի դատավարությունը անգամ նախապատրաստական փուլից առաջ չի անցնում։ Այսօր գործադուլ հայտարարած փաստաբանները, որոնք նախորդ շաբաթ նույն պատճառով չէին ներկայացել նիստին, ընդհակառակը դատավարության տապալման մեջ մեղադրում են դատավորին ու կարգադրիչներին։
Պաճառաբանեցին, որ այն պայուսակի ձայնային ազդանշաններ կա, և հաշվառնելով այն հանգամանքը, որ ամենևին էլ իրենց համար կարևոր չի, կա այդ ազդանշանը թե չկա, խնդիրը դրված, որ ներս չթողնեն։
Ամեն անգամ նույն առիթով նրանց մուտքը արգելվում է, իմանալով, որ նրանք որևէ իր և առարկա արգելված իրենց պայուսակներում չունեն, փորձում են նվաստացնել մեր գործընկերներին, դա արհեստական խոչընդոտներ է, որպիսի նրանց վարույթից հեռացնեն և ներգրավեն հանրային պաշտպանների։
Մուշեղ Շուշանյանը կարգադրիչների հետ անհամաձայնության պատճառով նիստերին ամենաշատը չմասնակցած փաստաբանն է, պնդում է, իր մուտքը ապօրինի է խոչընդոտվում, իսկ պաշտպանյալը չի առարկում իր գործողություններին։
Նրանք ասում են, որ դուք պետք է ձեր իրավունքները պաշտպանեք, չի ենթարկվեք դատական կարգադրիչների անօրինական պահանջներին, ինչպես նաև դատարանի կողմից այդ նշանակող հանրային պաշտպաններին, որպես իրենց պաշտպաններ իրենք չեն ընդունում։
Շաբաթներ առաջ խնդրին որոշակի լուծում տալու նպատակով դատարանների նախագահների խորհուրդը հրապարակեց իրերի ցանկ, որոնք արգելվում է տանել դատարան։ Փաստաբան Արայիկ Պապիկյանի համոզմամբ իր մոտ այդ առարկաներից չկան, մինչդեռ կարգադրիչները նորից հրահանգում են բացել պայուսակը։
Ես նավիթիով կամ բիլիարդիկիով դատարան չէի գալու, չեմ բերել սողուններ, թռչուններ, որևէ արգելվածիր չկա այն պայուսակի մեջ։ Ինչպես նշեցի, ես կարող եմ հիմա դատարկել բացի սույնք հրեական գործին վերաբերող նյութերը, որևէ այլ առարկա այն պայուսակում գոյություն չունի, բայց դա ամենևին չի հետաքրքրում ոչ դատավորին, ոչ էլ դատական իշխանությանը։
Դատական նիստը հետաձգվեց 1 շաբաթով։ Փաստաբանները սակայն չեն բացառում, որ կշարունակեն գործադուլը, եթե գործընկերներից որևէ մեկին կրկին չթույլատրվի մուտք գործել դատարան։ Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ապրիլյան քառորյա ցնցումից հետո հանրությունը պահանջել է զինված ուժերում իրականացնել լուրջ բարեփոխումներ, մեղավորներին ենթարկել դատական պատասխանատվության։ Պատժված զինվորականներից մեկը հավաստիացնում է, որ մեղավոր չէ, ավելին այսօր նա նոր պաշտոն ունի։ Լսենք Հովանես Մովսիսյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ապրիլյան պատերազմից հետո ծանր մեղադրանքով ձերբակալված միակ բարձրաստիճան զինվորականը, գեներալ-մայոր Մելսիկ Չիլինգարյանը, այսօր կրկին զինվորական համազգեստով էր շրջում։ Ազատության հետ զրույցում ասաց, որ ձերբակալությունից 27 օր հետո իրավապահները իրեն ազատ են արձակել։ Քննությունը պարզել է, որ ինքն անմեղ էր։
Քննություն կատարվել է, մոտ մեկ ամիս տևեց, իմացա, որ
որևէ առնչություն չունեմ, աստված։
Զինված ուժերի սպառազինության վարչության պետ գեներալ Չիլինգարյանը նախագահի հրամանագրով պաշտոնից ազատվել էր 2016 թվականի ապրիլյան պատերազմից մոտ 1 ամիս անց, մայիսի 20-ին։ Մայիսի 30-ին արդեն իրավապահները նրան ձերբակալեցին։ Քնչական կոմիտեն հայկական բանակի սպառազինության պատասխանատուին մեղադրեց իշխանությունը չարաշահելու մեջ, որն առաջացրել է ծանր հետևանքներ։ Քնչական կոմիտեն հայտարարել էր, որ նախաքննության ձեռքբերած տվյալների համաձայն գեներալն ու գնդապետ սպառազինության վարչության ավտոծառայության նախկին պետ Արմեն Մարկարյանը մեղադրվում են 145 միլիոն դրամի չպահանջված պահեստամասեր ձեռքբերելու մեջ, այն էլ ուրճացված գներով։ Այսօր արդեն Չիլինգարյանը ազատության հետ զրույցում ասաց, պարզվել է, որ մեղավորը իր տեղակալն էր։
Ինձ մեղադրանք էր հարուցվել, որ ես եղել եմ արձակուրդում, իմ փոխարեն իմ տեղակալը ստորագրել, պահեստամասերի ձեռք բերում, իբր թե զանգել է ինձ հարցրել 5 տարի առաջ, 15 թվականին։ Զանգել է ինձ հարցրել, նորա ստորագրել, որ ես ասել եմ տեղակալ եմ, հետո վերցանել են, ստուգել են, տեսել են, տես բան չի եղել։
Չիլինգարյանն այսօր ասաց, որ թեև իրեն ձերբակալել էին ապրիլյան պատերազմից 1 ամիս հետո, բայց այս քրեական գործը պատերազմի հետ կապ չուներ։ Ավելին ասաց, որ պաշտոնից ազատվել է սեփական դիմումի համաձայն, լավ աշխատանքի համար անգամ պարգևատրվել է։
Ինձ խրախուսել են, նվերներ են տվել,
Քնչական կոմիտեից հաստատեցին, որ քրեական գործը ապրիլյան պատերազմի հետ կապ չուներ։ Ազատության հարցմանի պատասխան քնչական կոմիտեի նախագահի խորհրդական Սոնա Տրուզյանը ասաց, որ քրեական գործով իրականացվել են մեծածավալ քնչական գործողություններ բազմակողմանի օբյեկտիվ և լրիվ հետազոտումն ապահովվելու ուղղությամբ։ Ձերբերված ապացույցների համակցությամբ 1 մեղադրյալի մասով վարույթն առանձնացվել է և մեղադրական եզրակացությամբ ուղարկվել դատարան 2017 թվականի մարտին։ Ազգային ժողովի պաշտպանության հանձնաժողովի նախկին անդամ, նախկին պատգամավոր Թևան Պողոսյանի կարծիքով պետական կառույցները պետք է թափանցիկ աշխատեին։ Նախկին պատգամավորի պնդմամբ վստահության պակաս կա, ինչպես իմանալ մեղավորը գեներալի տեղակալն էր, թե պարզապես ամեն ինչ բարդել են նրա վրա։
Եթե նույնիսկ գտնեմ, որ ինքը անմեղ է, այդ ինչ ձևով աշխատանք է եղել, որ ինքը չի կարողացել իր ֆունկցիան կատարի վերահսկողության իմաստով։
Պողոսյանը նաև կարծում է, որ պաշտոնյան միայնակ չի գործել և որոշումները հաստատել են ավելի բարձրաստիճան զինվորականներ։ Արդեն պահեստազորի գեներալ Մելսիկ Չիլինգարյանը այսօր մասնակցում էր Հայաստան Սփյուռք համաժողովին, ասաց, որ կրկին պաշտպանության նախարարությունում է, նախարարինքից բարձրագույն սպայական հանձնաժողովի անդամ է։ Ազատության հարցին, թե արդյոք կարող է վստահեցնել, որ իր ղեկավարման տարիներին սպառազինության ոլորտում խնդիրներ չեն եղել, գեներալը պատասխանեց.
Դա հնարավոր չէ, եթե կենդանի օրգանիզմ է, խնդիր չլինի, ձեր սեփական մեքենան կարող է մի օր փչանալ, վերանորոգել, դրա համար է տեխնիկական ապահովման կազմակերպում, որ հազարավոր մեքենաներ ունենք, զրահտանտային տեխնիկա ունենք, ըստ հերթականության գալիս է իր ժամանակը, պետք է համապատասխան սպասարկումներ, վերանորոգումներ կատարվի, որպեսզի միշտ մարդկանցությունը ապահովվի։
Ապրիլյան պատերազմի ժամանակ զենքի և սպառազինության հետ առաջացած խնդիրներին վերաբերող հարցին գեներալը կարճ պատասխանեց. դրա հետ կապված ոչ մի ձերբակալություն չի եղել։ Հովհանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հաջորդ երկու շաբթի օրը Իրաքի քրդերը մտադիր են անցկացնել հանրաքվեն նախաձեռնություն, որը մտահոգություն է պատճառում բոլոր այն պետություններին, որտեղ քրդերը այս կամ այն եղանակով պայքարում են անկախության կամ ինքնավարության համար, ինչպես են հանրաքվեին վերաբերվում հայաստանաբնակ քրդերը։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Տաթև Դանելյանը։
Հայաստանում ապրող քրդերն ու եզդիները, որոնք տարբեր դավանանք ունեն, սակայն նույն էթնիկական խմբին են պատկանում, կողմ են, որպիսի սեպտեմբերի 25-ին նշանակված հանրաքվեով Քուրդիստանն անկախություն ստանա։ Արագածոտնի մարզի Լիաթազա գյուղում ազատության կատարած հարցումից, սակայն պարզ դարձավ, այստեղ ապրող քրդերն ու եզդիները մտադիր չեն լքել Հայաստանը։
Գիտեն, որ իրանք ուզում են պետություն սարքեն, առանձնանան, ստանան առանձին պետություն ու ուրախ են, էլի այդ հարցի համար։
Դուք ո՞նց էիք դրան վերաբերվում։ Դուք ինքն այդ պատրաստ եք գնալ, եթե կայանա այդ պետությունը այնտեղ ապրեք։
Դե ապրել է, ընդ էլ չենք ապրում, բայց թողնի էլի, պատճիլի։
Ձեր հայրենիքը սա եք համարում, Հայաստանն եք համարում, թե այդ Քուրդիստանը, որը
ծնվել մեծացել ենք, ստենք համարում ես։
Ես իմ ընդեղ ինչ կա, Բալաջան, ես ոչ տեսել եմ, ոչ բան եմ արել, ճիշտ է, ասել եմ, խոյ ես չեմ գա, 50 տարի է ստեղ եմ, թորների հետ եմ, երեխեքը մեծ են, սովորել են, տուն ունի, տեղ ունի, հիմա էլ գնամ, ընդեղ ոչ տուն կա, ես շատ գիտեմ, ոս կստացի։
Մեր հայրենիքն է, պտես տեղ ծնվել ենք, ստեղ այս հողի վրա էլ պտի մեռնենք, եթե պետք եղնիք, եթե կարվել տանք։
Հայաստանի քրդական ազգային խորհրդի նախագահ, ազգային ժողովի հանրապետական խմբակցության պատգամավոր Կնյազ Հասանովը շեշտում է. Հայաստանի քրդերը թեև կողմ են սեփական պետություն ունենալուն, սակայն հանրաքվեին մասնակցել չեն կարող։
Պիսի խոսակցություն են գնում, որ էլեկտրոնային եղանակով կարող լինի բոլորը մասնակցեն, ոչ։ Միայն դա կլինի իրաքյան քրդերի հարցը, քրդերը պետք է մասնակցեն եւ որոշեն իրենց հետագա ճակատագիրը։
Իրաքի հյուսիսում Քուրդիստանի ինքնավարության կառավարությունը հայտարարել է սեպտեմբերի 25-ին անկախության հանրաքվե անցկացնելու մտադրության մասին։ Նրանք ցանկանում են անջատվել Բաղդադից։ Հիշեցնեմ, Իրաքի Քուրդիստանը ձևավորվել է 1970 թվականին Իրաքի կառավարության հետ կնքած համաձայնագրով, ինչը վերջ տվեց տարիներ շարունակվող զինված պայքարին։ Իսկ 2005 թվականին Իրաքի Քուրդիստանը սահմանադրորեն ամրագրված ինքնավարության կարգավիճակ ստացավ, բայց շարունակում է նախկինի պես համարվել Իրաքի մաս։ Իդեպ այս տարվանից Իրաքյան Քուրդիստանը Հայաստանի Էրբիլ քաղաքում գործում է Հայաստանի հյուպատոսարան։
Եթե վաղը Իրաքյան Քրդստանում ստեղծվի անկախ պետություն, անմիջապես Հայաստանում էլ կունենան իրենց դեսպանատունը։ Սա նշանակում է, որ հայ եւ քուրդ ժողովուրդը դրանց բարեկամ ժողովուրդներ են, եւ եթե այսօր Իրաքի Քրդստանը ստեղծվի անկախ պետություն, Հայաստանի իշխանությունները ժողովուրդներ դավաճ չեն ընդունի, որովհետեւ ոչ մի կապ տարածքային կամ հարևանության Իրաքյան Քուրդիստանի հետ Հայաստանը չունի։
Անկախ Քուրդիստանի գաղափարին, սակայն, դեմ են ինչպես Իրաքի, այնպես էլ Թուրքիայի, Իրանի, Սիրիայի կառավարությունները։
Նաև քրդական Իրաքյան Քուրդիստանի որոշ կուսակցությունների մեջ կա տարաձայնություններ, այնտեղ կա Գորան կուսակցությունը, որը դեմ է հանրաքվեին, կա Թալաբանի կուսակցությունը։
Հանրաքվեն այս փուլում անցկացնելուն դեմ է արտահայտվել նաև Արևմուտքը, սակայն Հասանովի կարծիքով նահանջն անհնար է։
Այսօր հետ գնալը նշանակում է այս Քուրդիստանի կործանում, ինչի համար, որովհետև եթե դրանք այս հանրաքվեն կազմակերպել են եւ ոչ մի երաշխիք չեն ստանում հենց Իրաքի իշխանություններից, որ ենթադրենք մի տարի հետո կդառնա այս իշխանությունը Քրդստանը անկախ պետություն, եւ այս առաջարկությունները լինում են Իրաքյան Քրդստանի ղեկավարության կողմից, սակայն ոչ մի այսպիսի հայտարարություն մյուս կողմից չի ստացվում, թեկուզ Իրաքի կառավարության կողմից։
Ամբողջ աշխարհում մոտ 40 միլիոն քուրդ կա, նրանք սեփական պետություն չունեն, ապրում են հիմնականում Իրաքում, Թուրքիայում, Սիրիայում եւ Իրանում։ Հայաստանում ըստ 2011 թվականի մարդահամարի ապրում է 35,000 եզդի եւ մոտ 2,000 քուրդ։ Տաթև Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ռուսաստանում ամենաապագա դեսպանը առանց դիվանագիտական հնարամտությունների հստակ ասում է, ռուսները միջամտել են անցյալ տարվա նախագահական ընտրություններին։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանի հաղորդումը։
Յուտայի նախկին նահանգապետ Ջոն Հանցմանում թեկնածությունը նախագահ Դոնալդ Թրամփն առաջադրել է Ռուսաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանի պաշտոնում, 3-7 օրը հայտարարել է, թե կասկած չկա, որ Մոսկվան միջամտել է 2016 թվականի ամերիկյան նախագահական ընտրություններին։ Հանցմանը խոստացել է պաշտոնը ստանձնելուն, պես հարցը քննարկել ռուսաստանյան իշխանությունների հետ։ Կասկած չկա, որ ռուսաստանյան իշխանություններն անցյալ տարի միջամտել են ամերիկյան ընտրություններին, սենատում իր թեկնածության շուրջ լսումների ժամանակ հայտարարել է Հանցմանը։ Ռուսաստանը հերքում է ընտրություններին միջամտելու Միացյալ Նահանգներից հնչող մեղադրանքները։ Միջդարամերիկյան հատուկ ծառայությունները պնդում են, որ Մոսկվան միջամտել է ընտրություններին Թրամփի հաղթանակի հնարավորությունները մեծացնելու նպատակով։ Սպիտակ տունն էլ իր հերթին է հակադարձում, վհուկների որսան վանելով Թրամփի թիմի և Ռուսաստանի միջև հնարավոր պայմանավորվածության շուրջ հետաքննությունը։
Continues to threaten stability in Europe.
Ռուսաստանը շարունակում է սպառնալ Եվրոպայի կայունության, այդ թվում խախտել իր հարևանների տարածքային ամբողջականությունն ու ինքնիշխանությունը։ Ռուսաստանը նաև սահմանափակում է մարդու իրավունքները սեփական երկրում։
Russia also restricts the human rights of its own people.
Հայտարել է 57-ամյա հանդիսմանը, ով Ջորջ Բուշ կրտսերի նախագահության օրոք եղել է Սինգապուրում, իսկ Բարակ Օբամայի օրոք Չինաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանը։ Հանդիսմանը, ով դեսպանի պաշտոնում հաստատվելու դեպքում փոխարինելու է 2014 թվականից Ռուսաստանում ամերիկյան դիվանագիտական առաքելությունը ղեկավարող Ջոն Թեֆթին, հայտարել է, թե անհամբերությամբ է սպասում պարտականությունները ստանձնելուն, որպեսզի հակազդի Ամերիկայի ռուսաստանցի հակառակորդներին պաշտամիջոցների և կրթամշակութային փոխանակման քաղաքականության միջոցով։ Դիվանագետի համոզմամբ այդ մոտեցումը կօգնի ռուսաստանի քաղաքացիներին ավելի քննադատաբար գնահատել սեփական կառավարության գործունեությունը։ Ես չեմ վարանի և կհիշեցնեմ ռուսաստանյան կառավարական պաշտոնյաներին, որ իրենք են պատասխանատու իրենց արարքների համար։ Դրա վառ դրսևորումներից մեկն էլ ռուս-ամերիկյան հարաբերություններում առկա վստահության ցածր մակարդակն է։ Սենատի միջազգային հարաբերությունների հարցերով հանձնաժողովում հայտարել է ամերիկացի դիվանագետը։ Ջոն Հանդիսմանը միևնույն ժամանակ ընդգծել է, որ Ռուսաստանն ու Միացյալ Նահանգները ընդհանուր շահեր ու մարտահրավերներ ունեն, որոնց ուղղությամբ պետք է միասին աշխատեն։ Նրա կարծիքով Մոսկվան և Վաշինգտոնը, չնայած տարբեր մոտեցումներին, պետք է համատեղ լուծեն Հյուսիսային Կորեայի միջուկահրթիռային ծրագրի խնդիրը։ Ռուսաստանում Ամերիկայի դեսպանի պաշտոնում Ջոն Հանդիսմանի թեկնածության մասին Սպիտակ տունը պաշտոնապես հայտարել է հուլիսին, չնայած նախընտրական պայքարում Թրամփի ասցեն հնչեցրած կոշտ քննադատությանը հանրապետական գործիչ հայտարել է, թե ուրախությամբ է ընդունել նախագահի առաջարկը։ Ամերիկյան նախագահական ընտրություններից հետո էլ ավելի սրված ռուս-ամերիկյան հարաբերությունները բարելավելու կոչեր են հնչում նաև ռուսական կողմից։ Ռուսաստանի դիվանագիտական երաժշտության ղեկավարը ամերիկացի պաշտոնակցի հետ շաբաթասկզբին Նյու Յորքում տեղի ունեցած հանդիպումից հետո, որնի դեպ այս տարվա սկզբից ի վեր Սերգեյ Լավրովի և Ռեքս Թիլերսոնի 7-րդ հանդիպումն է, հայտարել է, թե Ռուսաստանը շահագրգիր է վերադառնալու երկկողմ կապերի նորմալ վիճակին և որ պետք է շտկել երկու երկրների հարաբերությունները։ Մի շարք լրատվական գործակալությունների հետ զրույցում Լավրովը կարծիք է հայտնել, թե Թիլերսոնի հետ շփումներից հայտնի է, որ ամերիկյան ղեկավարությունը նույնպես գոհ չէ ռուս-ամերիկյան հարաբերությունների ներկայիս մակարդակից, որի մեղավորն է Լավրովի Սպիտակ տան նախկին ղեկավար Բարակ Օբաման է։ Թիլերսոնի հետ հանդիպմանը պայմանավորվել ենք պահպանել պարբերական շփումները, նշել է Ռուսաստանի արտգործնախարարը։
Հաղորդումը պատրաստել է Լուսինե Մուսայելյանը։ Ռուսաստանում շատերը համոզված են, որ ինչպես հայոց քաղաքական ասպարեզի դասականը կասեր, երկրի հետագա կառավարումը անհրաժեշտ է հանձնել գործող նախագահ Վլադիմիր Պուտինին, ուրիշ երկրորդ մարդ չկա։ Բայց արի ուտես, «Կտո ես լինի Պուտին» հարցը ունի այլընտրանքային պատասխան։ Ռուսաստանցիների գրեթե 1/5-ը պատրաստ է քվենտալ Ոման Սեմյոնովին, քանի որ նրան իբր աջակցում է Պուտինը, իսկ թե ով է այդ առեղծվածային Սեմյոնովը, կիմանանք Բաբայանի ռեպորտաժից։
Ռուսաստանցիների շուրջ 18%-ը պատրաստ են իրենց ձայնը տալ գոյություն չունեցող մի մարդու օգտին միայն այն պատճառով, որ այդ մարդուն աջակցում է նախագահ Վլադիմիր Պուտին։ Սրանք Լևադա կենտրոնի օգոստոսին անցկացրած հարցման արդյունքներն են։ Ընդ որում հարցվածների 15%-ը պատրաստ էր նախագահական ընտրություններին իրենց ձայնը տալ գոյություն չունեցող Անդրեյ Սիմեոնովին, չնայած որ երբևիցե նրա անունը չէին լսել։ Լևադա կենտրոնի սոցիոլոգ Դմիտրի Վոլկովն ասում է. Նման մարդ գոյություն չունի, մենք նրան հորինել ենք, և իսկապես հարցվածների 18%-ը այսպես թե այնպես ասել են, որ կարող են իրենց ձայնը տալ գոյություն չունեցող մարդուն որպես նախագահի թեկնածուի։ Դոշտ հեռուստաընկերությանն ասել է Վոլկովը. Այս յուրահատուկ հարցումը մենք կազմակերպել ենք հասկանալու համար, թե ինչքանով է Պուտինի հեղինակությունն ազդում ռուսաստանցի ընտրողի վրա։ Հարցվածների 11%-ն ասել է, թե լսել է գոյություն չունեցող Սիմեոնովի մասին, և նրանք չեն ստում Վեդումստին, ասել է Լևադա կենտրոնի մեկ այլ փորձագետ Կարինա Պիպիան շարունակելով պարզապես նրանք չեն հետաքրքրվում քաղաքականությամբ, նրանց համար բավական է, որ այդ մարդուն աջակցում է Պուտինը։ Հիշեցնեմ, ավելի վաղ Լևադան հորինել էր գոյություն ունեցող երիտասարդական կուսակցությունը, որի վարկանիշը հարցման համաձայն ավելի բարձր էր, քան իրական կուսակցությունների վարկանիշը։ Վերադառնամ սակայն Պուտինի մասին հարցման, օգոստոսին անցկացրած հարցումը պարզել է նաև, որ ռուսաստանցիների շուրջ 48% պատրաստ է իր ձայնը տալ Պուտինին 2018-ին կայանալիք նախագահական ընտրություններին։ Պուտինին իր ձայնը պատրաստ է տալ նաև ընտրություններին քվարկել պատրաստվող ռուսաստանցիների 60%-ը։ Լևադա կենտրոնի հարցումը վկայում է, եթե չլինի ֆորս մաժորային իրավիճակ, Պուտինը այսօր այլ ընտրանք չունի, թեև նրան աջակցողները չեն կազմում 85%, եթե հավատանք այս հարցմանը։ Հետաքրքիր է նաև, որ հաստատ քվարկելու է հարցված ռուսաստանցիների միայն 27%-ը։ Վերջերս Ռուսաստանի մի շարք մարզերում անցած ընտրությունները նույնպես ցույց են տվել, որ այսօր ռուսաստանցիները ակտիվ չեն ընտրություններին։ Ինչ վերաբերում է Պուտինի հնարավոր մրցակիցներին, կոմունիստների ղեկավար Գենադի Զյուգանովը հարցման համաձայն ստացել է 3%, սկանդալային Ժիրինովսկին և ընդդիմության ամենահայտնի առաջնորդ Ալեքսեյ Նավալնին 2%։ Հիշեցնեմ, Ալեքսեյ Նավալնին անցած հանգստյան օրերին մի քանի քաղաքներում հավաքներ էր կազմակերպել, որոնք բավականին մարդաշատ էին, բացի այդ, Նավալնուն աջակցում են երիտասարդները։ Վերադառնամ սակայն Լևադա կենտրոնի անցկացրած փորձաքնությանը, դրա արդյունքները իհարկե հնարավոր չէ օգտագործել, քանի որ 100%-ով կարող ենք ասել, որ Վլադիմիր Պուտինը մասնակցելու է 2018-ի նախագահական ընտրություններին։ Սա ընդամենը ցույց է տալիս, թե ինչքան մեծ է Պուտինի հեղինակությունը, համարում է քաղաքագետ Դմիտրի Բադովսկին։ Մենք նույն երևույթին ակնատես ենք եղել նաև 2008 թվականին, երբ Դմիտրի Մեդվեդևին ռուսաստանցիները նախագահ են ընտրել միայն այն պատճառով, որ նա Պուտինի առաջարկած թեկնածուն էր, Վեդմուստին ասել է մեկ այլ քաղաքագետ Անդրեյ Կոլյադինը։ Հիշեցնեմ, նախագահական ընտրությունները Ռուսաստանում եկող տարի մարտին են լինելու։ Նախագահ Պուտինը ընտրություններին մասնակցելու վերաբերյալ պաշտոնական հայտարարություն դեռ չի արել։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Օրերն այսպես եկան անցան և լրացավ կլոր տարին, մի օղակով ավելացան տարիները կենաց ծառի։ Անցյալ տարվա սեպտեմբերի 3-ին վախճանվել է գրող, բանաստեղծ, թարգմանիչ, գիտնական Մատենադարանի տնօրեն Հրաչյա Թամրազյանը։ Այսօր գրողների միությունում նրա հիշատակին նվիրված երեկո է։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Գայանե Դանելյանը։
Ու ես թողել եմ բարեր ու տողեր, որոնք առանց ինձ լուր կմղկտան։ Ես ձեզ մնայուն երգեր կթողնեմ, որ ամուր լինեն, որ մերն իմ նոր տան։ Հրաչյա Թամրազյանի տողերն են։ Հրաչյա Թամրազյան մարդու, բանաստեղծի, գիտնականի կերպարը չափազանց առընկնող է։ Այսօր նրա հիշատակին գրողների միությունում կազմակերպված պոեզիայի երեկոյի մասնակիցները մեկ անգամ ևս առիթ ունեցան վայելելու հատվածներ նրա պոեզիայից, նաև լսել Հրաչյա Թամրազյանի գրչընկերներին։ Մինչ այդ գրողների միության նախագահը, բանաստեղծ Էդվարդ Միլիտոնյանը մեր զրույցի ընթացքում վերհիշում էր նրա հետ անցկացրած իր երիտասարդական տարիները, որոնք այնքան լի էին թե պոեզիայով, թե ամենատարբեր սպասումներով։
Բանաստեղծը մշտապես ասվում է ապրելու մի ձև ունի բանաստեղծություններով, իսկ ապրելու ժամանակ ինքը էլի բարերով է ապրում, բարերի համար է ապրում։ Հրաչիկը հենց այդպիսի գոյություն էր, ինքը ստեղծում էր մի պոեզիա, բարդ կարելի ասել, գալարներ կային, հոգու խորը շերտերի հետ էր խոսում և բնության են քաոսի նախաստեղ ժամանակների մինչև այս ժամանակների հոլովույթը ընդգրկելով հրաշալի արվեստի, մշակույթի, գրականության, հրատարակչական գործի, գիտնական այս ամենի հետ նաև շատ կենթանի մի մարդ։
Իր գրչընկերներն այսօր նրա մասին խոսելիս նույնիսկ չէին ուզում անցյալ ժամանակով արտահայտվել, շեշտում էին, որ չափազանց աժմայական է նրա կերպարը, անգամ իր երկրային կյանքի ավարտից հետո։ Բանաստեղծ թարգմանիչ Հակոբ Մովսեսը ևս մշտապես շատ մտերիմ է եղել Հրաչյա Թամրազյանի հետ։
Արդեն մի տարի կա, որ Հրաչյա մեզ հետ չի, հետ նշանակում, որ իր բանաստեղծություններին մենք մի տարով ավելի մոտեցել ենք։ Իմ կողքը դրված է իր գիրքը, ես միշտ կարդում եմ, նորանոր շերտեր, նորանոր նրբերանգներ, նորանոր հնչերանգներ, ոչ մի կասկած չունեմ, որ մեր ժամանակներում, որը մոռանալու ժամանակներ են, այս թողուբոհի մեջ, քաղաքական, սոցիալական հոգսերի մեջ, իր բանաստեղծի կերպարը գնալով ավելի ամբողջական դառնալու, ավելի պայծառ դառնալու, ավելի հոգեհարազատ դառնալու։ Մի խոսքով մենք գործում ենք ոչ թե հերթական մի բանաստեղծի հետ, այլ լեզվական, թեմատիկ, ներբերանգային, հնչերանգային շատ խորունկ ապրումներ ունեցող մեր բանաստեղծության, հայոց բանաստեղծության մի երևույթի հետ։
Բանաստեղծ Աղվան Վարդանյանն էլ համոզված է, որ
կյանքը մի հումով է ընթանում, ընկերությունը մի հարթություն է, գրականությունը պոեզիան բոլորովին այլ տեղ է։ Հիմա մի տարի հեռվից, որ նայում եմ մեր միասին համատեղ ապրած կյանքին, դա մերն է, դա մեր անձնականն է, բայց այն ինչ որ թողել է Թամրազյանը, Հրաչ Հրաչյան Թամրազյան, մեր բանաստեղծության էջերն են և իր տեսակը, ազնվական լուսը տեսակը, որը հանգիստ խաղաղ առանց աջ ուզախ ընկնելու ստեղծ իր գրականությունը և մնականաբար մնալու է իբրև ընկեր մշտապես մեզ հետ և մնալու է մեզ համար իբրև ընթերցողներից համար իբրև մեր լավ, մեր շրջանի լավագույն բանաստեղծներից մեկը։
Գրականագետ Երվան Տեր-Խաչատրյանի խոսքով էլ Հրաչյա Թամրազյանի մեջ անկախտելիորեն այն միահյուսված գիտնական ու բանաստեղծը և նրա թողած թե գիտական, թե բանաստեղծական ժողովածուները այս փաստի վկայությունն են։
Զարմանալիորեն իր մեջ միավորում է բանաստեղծին և գիտնականին, ինչը մեզանում քիչ է լինում։ Եվ դրանք ոչ թե խանգարում էին միմյանց բանաստեղծելը և գիտական գործով զբաղվելը, ինչ որտեղ կարելի ասել նույնիսկ լրացնում և ամբողջացնում էին միմյանց, և այդ միասնության մեջ ունենք մի հրաշալի երևույթ, որը արդարացորեն կոչվում է Հրաչյա Թամրազյան։
Այսօրվա երեկոյին ներկա էր նաև խոսք ասած Օքսֆորդի համալսարանի պրոֆեսոր հայագետ Թեո վան Լինդենը, որի համոզմամբ ևս
ճիշտ ասած հակասություն չկա գիտնականի և բանաստեղծի միջև, որովհետև երկուսն էլ ուզում են էությունը հասկանալ, և այդ ամեն ինչ գալիս է զարմանքից և կյանքի, տիեզերքի, էյության, մարդու ռապուրիչ լինելուց։
Գանե Դանիլյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ծրագրի ավարտին մամուլ տեսությունակ ներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժամանակ թերթին հետաքրքրել է Հայաստան Սփյուռք համաժողովի մասնակիցներից մեկի հարցին վարչապետ Կարեն Կարապետյանի տված պատասխանը։ Հարցին արդյոք ցանկանում եք շարունակել պաշտոնավարել, Կարապետյանը լակոնիկ պատասխանել է «Այո»։ Թերթն այս առնչությամբ գրում է. Կարեն Կարապետյանը երբեք աչքի չի ընկել վճռականությամբ և կտրուկ պատասխաններով, և եթե այսօր 2018-ի մասով հստակ ամրագրում է իր հավակնությունների նշաձողը, ապա կարելի է ենթադրել, որ քաղաքական որոշումը կայացված է, կամ առնվազն Կարեն Կարապետյանը ռուսահայ միլիարդատեր Սամվել Կարապետյանի հովանավորությամբ մտադիր է լուրջ պայքարի մեջ մտնել 2018-ի իշխանության համար։ Ավելի շատ հակված ենք առաջին վարկածին, որը ենթադրում է, թե Կարեն Կարապետյանի ինքնավստահությունը սնուցվում է նրա ու Սերժ Սարգսյանի պայմանավորվածություններ, այլապես Կարապետյանը լրագրողներ հետ երեք տեղի ունեցած զրույցում խորհուրդ չէր տա սպասել ՀՀԿ պաշտոնական որոշմանը։ Ինչու է Կարեն Կարապետյանն այսքան վստահ, որ ՀՀԿ պաշտոնական որոշումը լինելու է իր վարչապետության հաստատումը 2018-ի ապրիլին, մանավանդ երբ կուսակցությունում ըստեյության չունի հնարան։ Արդյոք Սերժ Սարգսյանի հետ ձեռք են բերվել վերջնական համաձայնություններ, թե կան այլ գործոններ, հարցերը հնչեցնում ժամանակ թերթը։ Վարչապետի թեման շարունակում է հայկական ժամանակը, թերթում կարդում ենք. Ճանաչելով Սերժ Սարգսյանի քաղաքական ձեռագիրը, կարող ենք ենթադրել, որ նա ամեն ինչ արել է, որ մինչ Հայաստան Սփյուռք այս համաժողովը Կարեն Կարապետյանն արդեն երկրի վարչապետ չլիներ և չմասնակցեր սույն շատ կարևոր միջոցառմանը։ Դրա համար Սարգսյանն իհարկե լուրջ պատճառներ ուներ։ Հայտնի է, որ Սփյուռքում Հայաստանի գործող իշխանություններին այնքան էլ խանդավառ չեն ընդունում, շատ հարցերում վերապահումներ և դժգոհություններ ունեն։ Այս իրավիճակում Կարեն Կարապետյանն իր եվրոպական կերպարով կարող է լուրջ այլընտրանք դառնալ Սփյուռքի հեղինակ ակավոր գործիչների համար։ Շատ տարօրինակ է, բայց վերջին շրջանում, այսինքն ճիշտ այն ժամանակահատվածում, երբ Սերժ Սարգսյանը փորձում էր օղակը սեղմել վարչապետի շուրջը, արևմուտքից վերջինիս լուրջ աջակցություններ ցուցաբերվում։ Սա տարօրինակ է, որովհետև Կարապետյանը ռուսական քաղաքական և գործարար շրջանակների հետ փոխկապակցված անձ է, ուստի պետք է մերժված լիներ արևմուտքի կողմից։ Սակայն արդեն մի քանի ամիս է Հայաստանում ԱՄՆ-ի և Եվրամիության դեսպանների ամեն երկրորդ խոսքը վարչապետի բարեփոխումները ողջունելն է։ Արդյոք սա նշանակում է, որ վարչապետը ռուսական պլատֆորմից սահունացում է կատարել արևմտյան պլատֆորմ, շատ դժվար է ասել։ Ամեն դեպքում արևմուտքից այս ակնհայտ աջակցության պարագայում Սփյուռքի սիրտն էլ շահելով, վարչապետը կարող է լուրջ վտանգ ներկայացնել Սերժ Սարգսյանի համար, գրում է հայկական ժամանակը։ Ռուսերեն լեզվի հանրայնացման կառավարության նախաձեռնության առնչությամբ ժողովուրդը գրում է. Հիմնավորումը բավական լավ է գրված, ժամանակի պահանջն է, որ Հայաստանի քաղաքացիները տիրապետեն տարբեր օտար լեզուների, բայց այստեղ խնդիրն այն է, որ իշխանությունները ինտեգրացիոն գործընթացների և այդ պայմաններում տարբեր լեզուների իմացության մասին խոսելուց հետո պատրաստվում են խորացնել ռուսերենի դասավանդումը։ Իսկ հա մյուս օտար լեզուների հանդեպ նման նախանձախնդրություն չեն ցուցաբերում։ Աննորմալ երևույթ, միջդեռ տրամաբանությունը հուշում է, որ ինտեգրացիոն գործընթացների պահանջով պետք է դպրոցներում և բուհերում խորացված ուսուցանային նաև մյուս օտար լեզունները, առաջին հերթին անգլերենն ու ֆրանսերենը, որոնք աշխարհում ամենատարածված լեզուներից են։ Իրականում պարզ է, որ կառավարության այս նախաձեռնությունը որևէ կապ չունի ներկայացված հիմնավորումների հետ։ Ռուսաց լեզվի ուսուցման խորացումը Հայաստանում կազմակերպվում է Ռուսաստանի պահանջով, գրում է ժողովուրդը։ Հրապարակի ուշադրության կենտրոնում Հայաստան Սփյուռք համաժողովն է, թերթի խմբագրականում կարդում ենք. Շուրջ 6 անգամ կազմակերպվող համաժողովը միթե ընդամենը հանդիպելու, ասել խոսելու, հարազատների հետ տեսնվելու առիթ է։ Ինչ ձեռքբերումներ ունենք նախորդ 5 համաժողովների արդյունքում, ինչ կարող ենք արձանագրել այսօր։ Նախորդ համաժողովներին մասնակցած անձինք 3 նկատում էին, որ առաջին տարիների ենտուզիազմը չկա, և եթե անցյալում Սփյուռքից ժամանած մեր հայրենակիցները համարյա խնկարկում էին հայրենիքն ու զերծ էին մնում իշխանությունների հասցեին լույսն իջ քննադատությունից, ապա տարեց տարի իրավիճակը փոխվում է։ Այսօրերին ընթացող համաժողովում նաև խիստ խոսքեր ու քննադատություն են հնչում հայերիս հույսերը չարդարացրած իշխանությունների հասցեին, արձանագրում է հրապարակ թերթը։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։